Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Aşgabatyň Hitrovka adlandyrylýan etrapçasyny 15-nji marta tutuş bir maşgala. Äýer aýal we 11 ýaşly ogullary hem-de olaryň bir iti iki hüjümçi tarapynyň pyçaklanyp öldürildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz iki çeşmesi 21-nji martda maglumat berdi. Ganly waka 15-nji martda Giýişik Aşgabatyň beýtaraplyk şaýoly öňkü Gogol köçeti bilen Hoca Ahmet Yasawy öňkü Gribayedowa köçetiniň çatyryna gola ýerleşen bir köpgatly ýaşaýyş çaýynyň birinji gatyny bolup geçýär. Pidaw bilen maşgala Aşgabatyň Nikolskaya wadatxanasyna da uzak bolmadyk sebitde ýerleşýän Köp gatdy ýaşaýyş çaýynyň birinji gatyny ýaşaýan ekeni. İki hüjümçi gije tagat 3-te öregini birinji gatyň aýnasynyň içeri girýärler we tutuş bir maşgalan itler bilen birlikde pyçaklap öldürýär. Hüjümçileriň biri 1936-njy ýylda doğulan Daşşowul welaýatynyň ýaşaýjysy, beýleki 1998-njy ýylda doğulan Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy bolanyny habar berilýär. Azatlyk radiosyna hüjümle pida bolan maşgalanyň ähli agdalary barada maglumat bar. Ýöne redaksiýa bu maglumatlary çap etmekden saklanýar. Erkek adam 14 yerinden, ayal maşgala 9 yerinden 11 yaşlı çağı bolsa 7 yerinden pıçaklanıptır. Gan korlar öyün itini hem pıçaklanıp öldürüptürler. Pidavulun maşgalanın gongçuları gece öldürünün Goh kalmagal eşidenliklerini aýdýarlar. Ýöne derhal polisiýa jaň etmeýärler. Adatlygyň çeşmelerine görä hüjümçiler birazdan şol öýde işläp gaýdan ekeni. Çeşmelerimiziň bir wakanyň algy bergi meselesinden ujalýanlygyny aýdýar. Ýöne hüjümiň aňyrsynak anyk sebäpler nämelim galýar. Kanun goraýjy edaralar hüjümçileri ogurlanan telefonlary ýygyrlamak arkaly 4-5 sagatyň içinde desini tapýar. Olar ak tam diýilen ýerde tutuldylar diýip bir çeşmemiz aýdýar. Azatlygyň ikinji çeşmesi öldürilen maşgalanyň wakadan 3 gün soň jaýlananyny habar berdi. Pidalaryň jesetleri 18-nji martda morgdan tabutlarda kabul edilip alyny we jaýlanyny. Pidawlyň erkek adamyň ýüzünde ýara ýyldyry bar ekeni. Tutuş şäher bu wagtçylykdan gorkup howatir edýär diýip ýagdaýdan habarly çeşmemiz maglumat berýär. Türkmenistanyň adamlaryň janyna kast etmek, öý talamak ýaly jinayet hadiseleri barada habarlar soňky ýyllarda artdy. Ýöne içeri işler ministrligi ýurtdaky jinayet hadiseleriniň germi, ýygylygy we adamlara cinayeti terýän şertler barada hasabat bermeýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki media serişdeleri we hökümetçi neşirler geçen hepde Aşgabatda tutuş bir maşgalanyň wagtçylyk bilen öldürilmegi barada habar bermeýärler. Ýurtda soňky ýyllarda barha agyrlaşan ykdysady kynçylyklar ýeti sosial problemlara jinayetçiligiň artmagyna ýol açdy. Ýöne türkmen häkimetleri ne ykdysady krizisiň germini, ne de onuň ýol açan durmuş meselelerini, ýa-da jinayetçiligiň ösmegini açan boýun alýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan öňe ýurdun durly sebitlerini artýan jinayet hadiseleri, şol sana talançylyk we ogurluk hadiseleri barada ýetgiderli habar berip gelýär. İçeri işler ministrligi bu maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär. Azatlyk radiosy paýtagtda tutuş bir maşgalanyň pyçaklanyp öldürilmegi baradaky maglumatlar boýunça Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürliginden goşmaça kommentariýa alyp bilmedi.